Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi nädala keskpaik on käes herr doktor Vassiljev on stuudios ja Viktor, mis on ilmas uut?
Tere, head inimesed, ilmas on uut nii palju, et tuleks ilmselt seda loogikat vastu pidi keerata, et herr doktor Viktor Vassiljev on stuudios ja järelikult kes nädal on käes. Aga uut ei ole siin ilmas mitte kui midagi, sest kõik, mis on üldse võimalik, on ammu ilma piiblis kirja pandud ja vanades kroonikates kõik toimub ikka samamoodi. Ikka Kain tapab Aveli, ikkagi vehitakse mingid varandust naabrimehe tagant sisse, inimesed tülitsevad, jagavad ennast erinevatesse leeridesse, vastaval keelele, naha värvile, nüüd isegi soole, sugunud raskesti määratletav tänapäeval juba, sellepärast see seadus võimaldab seda
vahetada.
Salasoolised. Ja et olemegi, aga olemegi seaduse järgi oleme kõik salasooliselt, sellepärast, et seadus võimaldab sugu muuta vastavalt oma tahtmisele, sõltuvalt sinu geneetilistest ja meditsiinilistest omadustest.
Jah, sa mainisid siin piiblit. Tõepoolest, piiblis sai alguse konflikt. Ma usun, et sai alguse, vaid see Kain ja Aabel.
Ja.
Keegi teoreetiliselt pidi ju tahtma, ma ei tea, kätte maksta või midagi taolis. Vaata see Aabram ja Saara.
Ja.
Aabram ei saanud Saaraga lapsi. Saara, leidis, et ikka troonipärija peab olema, lükkas talle ette orjatari. Orjatariga saadi laps ja siis jummala ime Saara sai ka väga kõrge seas lapse ja nüüd Abrahamil oli kaks pärijat ja läkski lahti suur viha vaen kahe Araabia hõimu vahel, sellepärast et Saara laps jumala ime nagu ta oli. Oli kõrgemas soost kui orjatari laps.
Jah, ja sinna juurde kindlasti ka mingid varalised nüansid, sellepärast, et...
Kõrgema positsiooniga laps on pärija.
Jah, seda küll, aga teine on ka lapseks, õtab ka midagi saada ja sealt tekivadki vaidlused ja sealt ka näiteks Türgi sultanit, sulle on suure hajast teada traditsioon, et kui keegi rohketest sultani järglastest sai troonile, ta eskis kõik oma vennad ära tappa, sellepärast, et muidu oleks suureks ajaks. Ja mis võtab Kainit ja Aabelit, ega siis seal oli ka täiesti majanduslik tüli, pärast, et Kain ja Aabel mõlemad tõid ohvri annid Jumalale, kus juures Kain ohverdas mingit nisu või mingit teravilja, aga Aabel veganilaadset, aga Aabel ohverdas mingit tallekese ja tuli välja, peremees ütles, et talle meeldib talleke nii kui rohkem, eks ole, ja sealt ka tuli, et Kain ei olnud rahul sellega, et Aabeli ohverdas and oli rohkem meelepärane. Sealt tuli nii, et kõigil asjad, kõigil ususõdadel on majanduslikud alused.
Ma arvan, et sa põhjendasid praegu ära, hea küll.
Aga mind huvitab rohkem selle asja juures Sifi osa, sellepärast vendi oli kolm, Kain, Aabel ja Sif. Me ei tea, kas Sif üldse tõi mingid ohvriande või ta ootas rahulikult nurgas, vaatas pealt, mis vennad toimetavad
ja
hõõrus kasa.
Ja hakkas siis kokkuhoidlikumal.
Ilmselt küll, jah.
Kujut endale pilti, et kui nüüd Sif hakkas verd kolme tilga kauppa oferdama, vaatame.
Ei, seda ta vist ei teinud, aga sealt juba ka ilmselt Sifil teks mõte, et jah, sa võid ju maksusid maksta, aga see ei päästa sind alati.
See ei päästa sind alati ja praegu siis, kuna see taimne ohver nii heaks ei,
ei kiretud,
loetud ei seda, siis ma ei tea, kas see taimetoitluse poole kaldumine oli nagu kättemaks ja siis putuk toidule üleminek on mõlema poole lepitamine.
Ei, või putukatest, putukatest vanas testamentis on juttu ainult nii palju, et kui tähendab
oli
rohutirtsud, jah, kui oli see suur pahandus Egiptuses, eks ole see 10 Egiptuse katku ja surma. Aha, rohutirtsu parved. Nii et rohutirtsu keegi ei söönda, aga rohutirtsu sõi vilja ära.
No jah, aga see oli ju ma ei tea, pakkumine, et nüüd sööge tirts ära.
Ei seda küll, aga Kaini
ja täis.
Kaini ja Aaveli ohriandides teeme siis järelduse, et kuna vaieldamatult, no kuskuda piiblit, vaieldamatult Jumal lõi inimese oma näo järgi ja kuna Jumal rohkem meeldis liha ohver, ehk liha toit, järelikult Jumal lõi inimese oma näo järgi liha toituliseks.
Jah, ega kuule, ega siis toitumisahela tippu inimene ei tõusnud veganina.
Esimene vegan, kui Kain oli vegan, esimene vegan oli mõrtsukas. Ja ei olnud jumalale teps mitte meelepärane. Pidagi meeles veganid.
Tead, me tõepoolest, sa eelmises saates ütlesid ilusti, et meil ei ole teoloogia saase.
Seda küll, aga meie oleme harrastusteoloogid, nii et on meist haritumaid inimesi teoloogia asjus.
Ja ei väsima kordamast, et Abraham oli siiski mõlema poja isa. Ja sellepärast juudid ütlesid, et paneme meie emaliini pidi edasi.
Ja panevadki. Aga kus üles on ka teisi rahvaid, kes peavad lugu hemaliinist, näiteks hispaanlastel läheb aadli veri ja teinekord ka tiitli tehevad mööda hemaliini. Ja sellepärast ka hispaanlane, kui ta tähendab hispaanlast on kaks perekonna nimi, kõigepealt tema isiku nimi ja ristimisnimi, siis läheb ema perekonna nimi ja alles pärast seda isa perekonna nimi.
Ja nad venitavad selle nime niimoodi, et kõik nimed tuleb välja öelda viisakalt.
Kui viisakalt,
siis on selge, kes sa oled.
Ja kust pärit ja millises linnas, sellepärast, et sama Sanchez võib olla Saragossast ja võib olla Madridist, eks ole, aga siis on see Saragossa Sanchez, ja? Sanchez de Saragossa.
Ja kaudselt võib olla see põhjendab ära ka, miks on, vaata, need kontinendid värgid kõik algavad A-tähega. Ja korraga Euroopa.
Vasta pidi, jah.
Hispaania kandis pidi see pärit olema siis.
Jah, no Hispaania kandis on küllalt palju nimetusi, kohanimesid, mis algavad A-tähega, aga need on ka nagu Alhambra, nagu Alcazar, no, need on Araabia päritolu. Kõik, mis algab Alliga, see on Araabia päritolu.
Alkohol
ja algebra, jah, kummale meeldib, jah.
No näed, niisugune on maailma ajalugu ja sellest ollakse suhteliselt kuis. Või no libisetakse vaikselt üle.
On väga palju sellest asju, millest nagu ongi parem mitte rääkida, pidada seda mõttes, eks ole ka mitte rääkida.
No nii ta on. Kui, selleks on vaja suulisi pärimusi. See on see, miks ei tohi hävitada keelt ja kultuuri, miks peab teadma naaberriigi keelt ja kultuuri.
No loomulikult, kui naaberid võtad, läheb tagasi kivi aega, naaber elas seal kuskil metsa taga oma koopaseks ole, kui sa ei teadnud naabri keelt ja juuslikult metsas temaga kohtusid. Aga kuidas suelda, mida siis teha?
Näe, välja nagu inimene rääkida ei oska, ja tähendab toit.
No ja loomulikult, ütled mäe ja saad nuiaga vastu päed.
Umbes nii, jah. Aga tuleme nüüd sealt kaugelt tõtsti Eesti maa peale tagasi või vähemalt kuhugi Skandinaaviasse. Meil on siin müstilisi või no ütleme segaseid asju palju.
On küll, jah.
Hinnad tõusevad, meedia vaikib. Ja hinnad tõusevad tegelikult kaunis koledest. Ja kui nüüd võtta J.P. Morgani kole, see on Ameerikama pank, ennustuse
see toor... ei ole riskimark, jah.
jah, toor nafta läheb 150 peale, see tähendab, et meie vorsti jupi hind saab veel ühe tõuke tõusuks.
Ja aga selleks ei pea Ameerikasse minema, vaid hea meluga inimesed võiksid meelde tuletada, mis maksis leiva päts 5 aastat tagasi, 10 aastat tagasi ja jumal hoidku, see vist ei ole riigi truu tegevus tuletada meelde, mis ta maksis 35 aastat tagasi, 14 kopikat.
Ei, see ei ole kosser üldse mitte.
Näed, pidin,
me peame olema uhked, et me oleme... No, et me oleme seal, kus me oleme, kas me nii rikkama hulgas oleme, ei tea, aga me jõuame ikka veel elus olla.
Jah, aga kuna õnneks hinnad tõusevad, eks ole, ja teatud aja nihkega jõuad neile järele ka maksud, siis palgad, siis tükmaad hiljem jookseb pints ka järele, eks ole, aga see tähendab on seda, et rahamass suureneb järele, kui raha ühiku väärtus langeb, sest nafta kui selline, ega tema väärtus ajaliselt ei muutu, nafta ongi nafta.
Nafta on nafta.
Ta on ja... 250 miljonit aastat on nafta.
Oi ja seda purgi sees veel. No minu pärast 25 aastat temaga ei juudu mitte midagi.
Jaa, aga hoia sa pakki raha tähti, purgi sees 10 aastat.
Ikka sama johtub. Suur.
Selle küll, aga tema väärtus langeb.
No jah, väärtus langeb, aga, aga temaga ei juhtu mitte midagi. See on tead paljude asjade... mille amortisatsioon on silmaga nähtav, väärtus rahas väljendatuna tõuseb.
Jah, aga samas, kui me mõtleme, mis asi on raha, raha on tegelikult mingi mõõdupuu, millega mõõdetakse kauba hulka, töö hulka, mingid kohustusi inimeste vahel, see on nagu joonlaud, eks ole, see on nagu joonlaud, aga millegi pärast on see joonlaud, mis aja jooksul muutub kogu aeg pikemaks.
Jah.
Vaad, see on huvitav.
Kas Pariisis etalonid ja muuseum on veel alles?
Aga tõstke nüüd käsi püsti, kes on seda etaloni näinud. Järsku see etalon ka paisub kogu aeg.
Jah, lähete vaatama sinna ja...
Jälle kasvanud
näete, natuke. Näete, et meeter on juba pikem kui teie.
Jah.
Nii võib juhtuda.
Nii võib juhtuda, jah. Aga noh, tegelikult raha on ju kõige rohkem see joonlaud, millega mõõdetakse inimese tööd. Ja mis asi on töö üldse, miks peab inimene tööd tegema? Ma saan aru, et kunagi kaugelkivi ajal see tähendab koopaperemees pidi mammuti maha lööma, see oli töö, selleks, et tema naine lapsed saaksid söönuks.
Ja maha löödud mammut oli produkt.
Ta oli väärtus oma ette, mitte keegi ei mõõtnud seda teokarpides, värvilistes kivikestes või ma ei tea milles, sest mammutid võis tükki liha võis vahetada kivikirve millegi väärtusliku vastu. Raha ei olnud sinna vahele vaja. No, naturaalmajandus, eks ole, ta oli ause ja läbipaistev. Kuigi ma usun, et ka siis üritati vahel teha ikkagi nagu kondisem tükke nagu naabrimehele maha müüa ja või vahetada millegi vastu ja ise süüa nagu rammusemat liha. Aga töö ise loom, ta on ajaliselt muutunud. No, lähme ajas kuskil 200 aastat tagasi. Eestimaa oli täis mõiseid, igas mõisas, nagu me teame, oli viinaköök, sest nende korstnad on siia maani püsti, mida mõis enda kohta alati ei saa öelda. Nii et viina aeti absoluutselt igal pool, igas mõisas, talvel siis viinavoorid reede peal neid viinavaate viidi Peterburi ja suurem osa viljast, mis Eestimaal kasvatati, see läks viinaks. Ütle mulle, oli see töö siis nüüd ratsionaalne või on, sest see läks millekski, mis ei ole eluks vajalik. See ei olnud mammuti tappine.
Seda muidugi. Viktor, kui palju sina usud ajalugu?
Oi, mina usun seda, mis on kirja pandud, sellepärast, et see sai kirja pandud nii, nagu meie peame seda uskuma.
Tähendab, sa oled põhimõtteliselt nagu raamatu kuule. Kas või?
Ei vaata, kuna see on raamatusse rajutud meile arusaamiseks, siis ongi nii nagu meie peame asjadest aru saama. Me võime raamatut mitte uskuda, keerata selle tagur pidi ja üritada välja lugeda midagi ridade vahelt, eks ole, aga see on juba hoopis teine tekst.
No jaa, aga mida meie tegime praegu piibliga? Me ju kukkusime tõlgendama seda, mõistma, ära seletama, aga mõni teine inimene on valmis võibolla meid selle eest maha lööma.
Jah, vaata, tekste on võimalik mõista ja mitte mõista. On võimalik teksti lihtsalt lugeda ja kogeda seda ääretult lamedalt. Kain ja Aabel, eks ole, et Kain lõi Aabeli maha ja kogu lugu. Edasi me ei mõtle. Maha lõi reisk.
Ja. Tähendab, nii oli õige, sest teda nagu maha ei löödud.
Ei, seda küll, aga tava elus ei inimesed ega nemad ka rohkem ei mõtle kui üks samm ette, et kui ma vehin rahakoti sisse kelleltki, siis ma pean kiiresti jooksma. Edasi enam ei mõtle. Nii et tihti peale sõimatakse üks teist ja lüüakse ka keegi maha, eks ole, sest et naabril on ikka kadedus ja naabril on mingid varandust, mida mulle ei oleks, ja naabril on aia tõstnud pool meetrit minu maa peale, löön naabri maha. Edasi ei mõtle.
Ja umbes niimoodi võis kunagi kuidagi olla küll.
Eest pöepüha kirja loetakse ka niimoodi. Me teame, et Kain lõi Aabeli maha, üsna vähesed teavad miks, kuigi ka see on piiblis kirjas.
No jah, niimoodi ta on. Aga vaata, ma selle mammuti pärast. Ja. Isenesest ma natukene mammutite tarvitamisest toiduks kahtlen, sellepärast, et kui ma olin põlvepikku poisike, no ei olnud, no ütleme meetri pikkune.
No siis olid mammutid ära söödud juba.
Jaa, aga ma ei ole näinud ühtegi näritud mammutid, ja küll see on kõrvaldetail, aga ma nägin ühes, no võiks öelda, enne nõukogude võimu, võibolla või nõukogude võimu algaastatel trükitud raamatus, juttu sellest, et mammuti nahk oli 20 sentimeetrit pikk. Paks
ja,
tähendab, vabandus.
Paks, ja.
Millega seda lõigati?
millega lõigati? No, kivikirvega.
Ja sa usud, et 10 küünega kaevati nii suur auk, kuhu 3-tonnine mammut sisse kukkus.
Nii, no, aga on ka
sellest... Sinna ta mädanes.
On ka sellise teooriat, et selle auku ei pidanudki kaevama, vaid kisa ja käraga aeti need mammutid kuskile kuristiku servale ja sealt nad siis kurvalt vaatasid tagajate poole ja kukkusid alla.
Ja mitmel suguarul oli võtta personaalne kuristik?
Kuristik. Siis oli üks, mida korda mööda graafiku kohaselt kasutati. Ei, no mammut, see on muidugi selline nagu suu soojaks öeldud, või on ta üldistus, aga no see kivi aja inimene mingid loomi pidi ta sööma ja ma hästi nüüd ei usu, et mammut oli nüüd tema igapäevane põhiline saak, eks ta sõi kõike, mis ta kätte sai, aga mammut on nagu suur hunnik ringi kõndivat liha, kuidas sa jätad
no,
selle siis kõndiva metsa.
No ainuke võimalus on seda liha kätte saada, pugeda talle mõne mulgu kaudu sisse ja sealt siis korda mööda tüknüsida.
Ei, no või oodata, millal raisk maha sureb vanadusse.
No see on teine võimalus, aga siis teoreetiliselt selle mammuti liha pidi olema nii vinske, et seda ei lõika ja kanne riida.
Kuule, ja ma usun ka, et seda keeda või praega sellest midagi pehmet ei saa.
Ja tuleks nüüd korra sinna aristokraatide kanti. Vaata, need raudrüüd, neid on muuseumites.
Need on muuseumites, kus juures muuseumid on täis iluseid läikivaid, mis oleks just kui neile Hiina teha, sest välja tulnud, aga mõlkis roostes ja puruks löödud lahing või jälgedega nuga sees ja noorest läbi lastud, neid rüüsid on küllaltki vähe.
Neid tõenäoliselt ei ole üldse, sest niisuguste mõlkidega muusioom uhkeldaks.
Ja loomulikult, ja.
Aga ei uhkelda.
Ja kus juures need raudrüüdnad olid veel üsna hiljuti 500 aastat tagasi ja ikka selline tõsine tükk rauda, ega ta siiski olematuks ei roosteta. Isegi kui ta on mulla sees, aga kes ütles, et need raudrüüd oleks pidanud alati mulla sees olema, nad võisid olla pööningus, korikambris, voodi algus iganes.
No, ei ole. Vaata, kui läheb ikka arhailine talumaits mööda põldu, kus oli natuke aega tagasi lahing, leiab raudrüü.
Ja,
mees on sees, no siis ta viib selle raudrüü osa ju koju.
Aga
ju,
loomulikult.
Selle mehe matab maha. Aga kus see on? Keegi ei ole ju kodus sõna ja alles hoidnud.
Jaa, aga mõõgad taab teatradeks, eks ole. Nii et ei, sellest raudrüüst annab ju teha mingisuguse, ma ei tea, sahale talla või midagi sellist.
Ei, no sellest mõõgast annab ju teha hea küll, aga tead, mingid välised tunnused ju jääksid ja samamoodi võib öelda, et ei ole ühtegi mõõka muuseumides, millel on tarvitamise jäljed.
Jah, mõistatus.
Ja usu nüüd ajalugu.
Mõistatus. Aga ajalugu, oot, ja usu nüüd piiblit. Kõik, mis on...
Kõik võib uskuda.
Kõik, mis on kirja pandud, ongi kirja pandud uskumiseks. Olgu ta piibel, olgu ta ajalooõpik või minu pärast algebra.
No, seda muidugi.
Ja see matemaatika, tei mingi kõrge matemaatika, sa seda ei mõista, sa usud.
Algebra koha pealt juba käib pisukene närimine just sel teemal, et vaata, need igasugused kvantmehaanikad, kvantfüüsikad.
Oi, järme nii keeruliseks mine, aga Pythagorase teoreem ja Archimedese seadused, need on uskumise asi ju.
No üldiselt küll
ja kui sa võtad selle asja
väga ideaalsetel juhtudel.
Ainult ja kui sa võtad selle asja väga väiksteks juppideks, siis on see täiesti mõistetamatu. Aga ta ongi nagu lapse konstruktor, ma ei tea, no, ei tea, tänapäeval on ka mingid legud või värgid või, et on mingi ilus, ma ei tea, veduri moodi asi tehtud kuubikutest, võtad need kuubikud lahti ja siis...
Pole seal mingit vedurit.
Ja nendest ei oska midagi teha.
Ja
vedur muuseas, ma olen mitte korda mõelnud selle peale, et liiklusmärke enne raute ülesõidu kohta, sinna on joonistatud mingi väga imelik asi, siuke must nagu piklik, mingi ratatud all, mingi korsten on peale, sõitsu tuleb. Mis asi see on? Ega inimesed, kes on alla 30 aasta vanad, nad ei ole mitte iialgi auru vedurit näinud ju.
Filmis!
Filmis, no võib olla, need on ka mingid imelikud vanad filmid. Nooremad inimesed vaatavad hoopis teisi filmi, kus näeb lendavad taldrikud tunduvalt rohkem kui auruvedurid.
Supermani näed.
Ja Superman ongi siuk igapäevane nagu tegelane imelik ka, et tulin täna hommikul kodust välja Supermani ja näidki. Ämblik meest ka ei olnud. Peidus oli kuskil.
Aga Viktor, tuleme nüüd ajaloo juurde. Ja võibolla see jutt, mida me rääkisime, oli mõne inimese jaoks kütkestav. Mida me pärandame oma tänase tegevusega ajaloolastele, kes hakkavad seda perioodi surkima, minu pärast kas või 30 aasta pärast,
sest 30 on
neetud, 30 aastat. Sa ju mäletad nii mõndagi sündmus hoopis teissugusena, kui täna kirjeldatakse.
Absoluutselt. Ja ma tahtsin kõrda, et 30 on müstiline number sellepärast, et kui natuke mõelda see 30 aasta taguseid sündmusi, mis on neist kirjutatud, mis jääb alles, mida meie oleme viitsinud või raatsinud oma lastelastele rääkida ja kuidas nemad kunagi edasi räägivad. Kõik see ajaliselt muutub, aga ma usun, inimkonna pahelisusse ajalugu nii kui nii kirjutatakse veel mitu korda ümber.
Sa usud terve mõistuse ja puidutöötlemise säilumisse läbi aegade.
Terve mõistus ta ongi suhteline asi, sellepärast, et inimene mõõdab oma naabrimehe mõistust ise enda järgi.
Seda muidugi.
Et kui kõnes olev peremees on täielik idioot, eks ole, aga tema naabrimees on skisofreenik, kuid tunneb tähestiku tähti, ta ongi geenius.
Seda muidugi, sellepärast ma tõingi siia sisse puidutöötlemise, ja. Et see on puupeade muutumine läbi aja.
Ja loomulikult, puutöötlemine, ta on selline hästi aru saadav asi, inimene kujutab
ette. Oi, tänapäeva inimesele, see on arusaamatu.
Kuule, aga see on õigus hea, sellepärast, et puidu töötlemiseks tuleb hoida käes mingid saagi. Kuidas ta saab, midagi see on absoluutselt aru saamud, eriti käsi saag, kus ta stepslisse käib.
Ja jõusaali siuke värk ei kõlba, sellepärast, et asjad lähevad kole ruttu katki.
Jaa, no võt asjad. Aga nüüd tuleks tagasi selle teema juurde, millest me nii õrnalt alustasime, töö, mõttetu töö tegemine. Täna päeval sunnitakse inimene tööd tegema selleks, et ta teeniks välja oma palga. Kuna inimesi on palju, ressurssi on vähe, neid tuleb kuidagi jagada, järjekult palgaraha on see mõõdupuu, mille järgi sulle siis antakse sinu igapäevas leibad tänapäev. Aga tööd tuleb teha ja tööd mõeldakse välja. Väga paljud inimesed teevad absoluutselt mõtetud tööd. See on näiteks paperivirnade tõstmine ühed laua nurgalt teisele. No tänapäeval ei toimuks isegi mitte füüsiliselt paperivirnadega, vaid arvutid klõbistades. Siis asjad, mida massiliselt toodetakse vabrikutes ja suugi mitte ainult Hiinas, me teame ju väga hästi, on võimalik teha Singeri õmblustmasin, mis töötab 100 aastat. Tänapäeva õmblustmasin töötab
pankrotti.
Vaat just, jah. Nii et isegi külmkapp, eks ole, no 30 aastat tagasi tehti külmkappi, mis teiniski 30 aastat. Tänapäeval on 3 aastat maksimum. Nii et kuigi tehnoloogia võimaldaks teha peaaegu, et igavesi asju, ei asju tehakse järjest lühemaks ja lühemaks perioodiks selleks, et nad saaks lammutada, ümber töödelda ja vanadest asjadest teha jällegi uued asjad, mis kaua sind ei teeni. Aga sellest saab inimestele maksta palka. Ja on ka pakutud teisi variante, näiteks pakutakse välja variante, et maksta inimestele kodaniku palka, et nad ei teeks mõtetud tööd, et nad ei koormaks riigi haldus suutlikust.
Aga tarbiksid.
Aga tarbiksid,
nii mõndagi ja, produkti,
ja, mida... Küll. See oli mõni aasta tagasi, kui Soomes pandi rahva hääletusele või rahva küsitlusele, ma täpselt nüüd mäleta, pandi kodaniku palgasüsteem. Ja soomlased ütlesid, me ei taha kodaniku palka. Öeldi, et head soomlased, et me hakkame teile maksma iga ühele 500 euri näkku näiteks või 750 euri näkku, et te tööle ei käiks, istuksite kodus ja tarbiksite vähem ressurssi. Häi, ütlesid Pekkad. Me tahame tööle minna.
Jah, ja 37% Ameerika maa tootmisega seotud tegelastest ütlevad, et nad teevad täiesti mõtetud tööd. Kontorites ja. On see 50%.
Jah, seda küll. Kas kõigest 50% või?
No niimoodi nad ise arvavad, aga muidugi, noh vaata, see on jälle teenistuskoht. Ja kogu asja mõte on ikkagi, et inimesed 9-5 ei oleks tänaval.
Ja, sest kuule, kui inimesed tänaval jõlguvad ringi pilk pöörane ja kõhus nälg näpistama, see on ääretult ohtlik.
Ja, nad mõtlevad midagi välja.
Jaa.
Ja see, mis nad välja mõtlevad, see ei ole sugugi mitte hea.
Ei, aga see ei ole ka mitte midagi uud, sellepärast nemad mõtlevad välja ainult nii palju, et võtame hangud ja vikatid ja lähme kas Bastiiver sai või toom peab juurde, eks ole, ja lihtsalt lööme ühed paksud minema ja oma seast valime nii kui siledamad ja paksemad ja paneme samale kohale meid valitsema. Ja kõik läheb samamoodi edasi.
No, lähebki. Jah. Samas, see jutt, mis me praegu räägime, tunnistab meie põhiseaduse kui niisuguse mingisuguseks absurdi kataloogiks. Kuigi reeglid, keelud, need võivad isegi vajalikud olla ja neid toodetakse juurde seadus. Andlus, ainult võtke ja täitke.
Jah, seadused, need on reeglid, need peavad olema samamoodi nagu tänava peavad olema liikluseeskirjad, sest muidu jääb liiklus lihtsalt seisma, autod sõidavad üks teisele otsa ja ongi läbi see lugu. Nii et mingid reeglid peavad olema, et see inimkari saaks ikkagi hakkama mitte karjakombel, vaid inimeste kombel.
inimeste kombel, kus juures need reeglid alati ei aita ka. Sa sõidad autoga, sa lähened vööt rajale. Kas sa oled näinud inimesi, kes astuvad vööt rajale ilma huvi tundmata, kas sa lähened autoga sellele või...
Ei, jaa, kus juures neid inimesi on iga aastaga järjest rohkem. Ta läheb pilk ette suunatud, kus juures tihti peale on tal see pilk hoopiski moblas ja traat on kõrvas ja ta teab, et tal on ees vööt rada, tal on ees õigus ja muud kui lähebki.
Neid ongi rohkem, jaa.
Neid on rohkem.
Kus juures...
Jaa, ka sellepärast nad suunataksegi vööt rajale, sest vööt rajal saab kõige rohkem jalakäijaid surma. No see on nende kontsentratsiooni koht.
No jah, ja siis muidugi auto on nii. Süüdi, aga kas need, kes astuvad vööt rajale, aimavad, et autot juhib inimene?
Seda küll, aga vaata jalakäija, no sellest on kirjutanud juba Ilf ja Petrov, eks ole, et jalakäija on väga armas, jalakäijad tuleb hoida ja nii edasi. Jalakäijaid on enamik, jalakäijad on leiutanud auru veduri ja vaatan pomme, mida iganes kõike. Aga jalakäija, tema läheb jala sellepärast, et no paljudel nendest lihtsalt ei ole autot, eks ole. Järelikult see, kes sõidab autoga, on neetud rikkur ja paks maguma vihkan teda raiska.
Ei, no jätta järgi, ega sellepärast ei hakka ju jalakäija suitsiidselt käituma vööt rajal.
Ta ei saa alati aru, et see õiguse, oma õiguse taga ajamine vööt rajal ei ole vööt rajas õige koht, kus oma õigus taga ajada. Sest teine, kes istub roolis, nad on istumis all ikkagi 2 tonni rauda. Selle vastu ei saa. Aga ei, no jalakäija, okei. Jalakäijate seas on siiski rohkem viisakad inimesi, aga täiesti pöörased on tõuksisõitjad. Vanasti olid jalgratturid ääretult.
No endised aga, jalakäijad siis, jah.
Tõuksiga sõitjad, nad on võib-olla jalakäijate niiku, psüühiliselt ebastabiilsem osa, kes ronivad selle elektritõuksi kukile. Sest nemad kargavad nurga tagant välja, autoga sõites sai näed teda. Sa vaatad, et vööd raja kõrval on tühi koht ja kui sa oled jõudnud vööd rajale, tema kuskil kiirusega 25 km tunnis, sest tõuks rohkem nagu on reguleeritud, et rohkem ei tuleks välja anda. Ja
ei
tema tuleb põõsast või nurga tagant, eks ole, ja plaks on sul ees ja tal on ees õigus.
Tal on ees õigus.
Tal ei ole ees õigus sellepärast, et ta peaks oma jalgratta või liiklumisvahendi käe kõrval viima.
Jaa, täpselt nii.
Aga ta ei tee. Ta sõidab ja ta on liiklusvahend ja ta rikub liiklus eeskirja, aga temal sunnikul tagumikuküljes numbrit ju ei ole.
Ei ole.
Ja mingid lubasid ka ei ole.
Ei ole.
Ja kuidas ta liigub tänaval ilma lubareta, jalakäijad saata liikluseksamile, on see liikluseksam tehtud, suurte kruvidega number sul tagumiku külge ja olgu sul jalakäimise luba alati kaasas.
See ei ole halb, mõtta selle juurde tuleme kohe tagasi. Aga Viktor, kui sa sõidad autoga, sinu teele ilmub takistus. Kumba sa eelistad, kas... pidurdamist või takistusest mööda põikamist?
Mööda, no vaata, no selleks ma olengi autojuht, et minu teadmisi kontrollitakse mõistust veel enne seda kontrollib ka tohter, kas mind võib lubada autorooli ja mul peaks mõistust jaguma nii palju, et ma olen suuteline seda olukorda analüüsima.
Kui palju sul selleks aega on?
Ja murdosa sekundist.
Väga murdosa.
Murdosa. Jaa, aga loevad mitte ainult teadmised, vaid ka kogemused. Kui ma olen ikkagi mõned korrad takistusest üle sõitnud, eks ole, no siis on juba teatud refleks ja no siis ma reageerin vastavalt, sõidan mööda või sõidan tühjaga, sõidan tast üle sellepärast, et no kahjuks loomad, kes on ikkagi koerast väiksemad, eks ole, no alustades kas ja lõpetades konnaga. Alati ei ole võimalik nende elu säästa, ohutum on tast üle sõita.
Ega tõuksi omadega samamoodi, kui sa oled paar korda tõuksist üle sõitnud vangist välja tulnud.
Ei saa sellepärast, et seal tõuksi otsas kökitab ikka või seisab ikkagi inimene. Ta on ikkagi inimene, nagu öeldakse, ära iialgi sülita laua alla, sest ka seal võib olla inimene.
Jaa, aga vaata see murdosa murdosast. Viktor, tuleme nüüd niisuguse punkti juurde. Sa siin jalakäija, load ja värgid. Tegelikult nende mõningast vajalikust, näiteks liiklusmärkidega kaubanduskeskuses, ma isegi tajun, sest tuleb oma käruga, ma ei ütle käru kasutamise kohta midagi halba, aga kui inimene käruga ja oma tagant välja ulatava tagumendiga lihtsalt blokeerib pääsu riiuli juurde.
Ja selle küll, aga kuna ta on paksem, eks ole, ja ta on suurema käruga, siis on tal rohkem õigusi. Kivi ajal oli täpselt samamoodi suurema nuiaga koopamees, kellel oli paksem naine, eks ole, võib-olla isegi mitu, temal jäi õigust ülegi. Nii ongi.
Ära õigusta nüüd, vaata, siin on see küsimus, et seda ütles Mikiver ka mitu korda, et inimese intelligentsus mõõdetakse sellega, kui palju ta ruumi võtab.
See on väga paraku küll ja seda ei peaks tegema, aga paraku ja. Nii ta on sellepärast, et inimene, kes jaksab ise ennast ja oma naist ja lapsi paksuks sööta, ju see inimene on kavalam, targem, tugevam ja tal on rohkem õigust. Aga see on muidugi kiviaja tasemel suhtumine. Iga inimene on inimene, aga väike kitsakas ja prillidega, ta on ka millegi jaoks järsku vajalik. Järsku on.
Järsku on. Ega ma ei vaidle. Mõnikord võib juhtuda. Kas sa seda tead, et liiklusseaduses ja liiklus eeskirjaski?
Jah.
On niisugused read, millest võib välja lugeda, et ka jalakäija peab veenduma oma ohutuses.
Raudselt ja liiklus eeskirjas ongi jalakäija kohustused täiesti kirja pandud, aga millegi pärast koolis sellest ei räägita. Ma ei tea, kui mina koolis käisin, siis meile räägiti küll, et...
Meile ka!
Et vaatad vasakule siis paremale. Ja vasakule siis paremale. Ja bussist pidi mööduma, vaat antke andeks, läks nüüd meelest ära, kas tagant poolt, ja bussist pidi mööduma. Poolt raudselt ja sellepärast, et liiklus oli siis lihtsam, oli üks suund paremal, ühel pool, teine suund teisel pool, nii et tagant poolt pidi bussist mööduma.
Mööduma seisvast bussist, tuli peatuses maha, tagant poolt, sest siis sa nägid lähenevat näiteks kas 53 tüüpi autot.
Kuna ta oli nurgeline ja paksust rauast tehtud, nii et oli päris veel ohti kasi.
Kaunikesi kõva häälega.
Ja kolm käiku oli teisel ja kui käiku vahetasi, siis ragin oli siuke, et järgmise ristmikuni kuulda. Aga liiklus oli siis ka tunduvalt lihtsam oli seda õppida. Ma mäletan väga hästi, kui ma tegin oma autoühi load, ma käisin eksamil, see oli aastal 1974, tõuske püsti on. Au, siis mul oli väga raske teooria küsimus. Minu käest küsiti, mitu tuld on valgusfooris ja ma oleks peaaegu läbi kukkunud. Aga meie liiklusõpetaja rääkis meile sellest ja mul tuli meelde, ma teadsin, valgusfooris on kolm tuld pluss lisasektsioon. Mitte keegi meist polnud mitte kunagi seda näinud. Räägite, et välismaal on sellised asjad olemas, aga juba räägite, et lisasektsioon noolekesega vasakule paremale võib ka olla. Nii et oli ääretult kaval küsimus.
Liiklusmeus, nüüd küsimus liiklusest.
Vaat aga nüüd ei tea enam midagi.
Ei, ma küsin su käest. Mis sinu tegevus toimus ju Tartus.
Tartus, jah.
Mis aastal paigaldati Tartusse esimene valgusfoor? Siis selle ajal oli ju pikk nimi valgusfoor, mitte foor.
Loomulikult, jah, see olid semafoorid, olid raudteel valgusfoorid. Ma ütlen täiesti ausalt ja avameelselt, ma ei tea, aga ma arvan küll, et tal ei olnud mitte kolm tuld, vaid kaks.
No jah, Kui keegi kuulajates teab, mis aastal Tartusse pandi esimene valgusfoor, anke mulle ka kuidagi teada.
Tähendab, valgusfoor.
Ütlen doktorile järgmine.
Elektriline valgusfoor. Ma täitsa usun, et see võis 20. aastatel olla eelmisel sajandil, aga ta ei olnud mitte esimene reguleerimisvahend, sellepärast, et kindla peale kuskil olid ka sellised semafoori moodi asjad, kus nagu tõusis mingisugune nool märguvahendid võisid olla.
Chaplini filmis.
Jah, midagi sellist. Jah.
Ja.
Ja, aga muidugi kõige kindlam oli ikkagi see aeg, kus automobiili ees pidi kõndima suure lipuga inimene ja kõvasti puhuma pasunat, et voorimehed teaksid oma perrutavaid hobuseid kinni hoida.
Ja seal olid ju kiiruse piirangud, oi jop.
Ei, seda küll, aga ma ei tea, kas oligi vaja nii väga seda kiirust piirata. Kuigi mõni hull võis tõesti kihutada 25 kilometrit tunnis.
25, ja ma mäletan, kirjeldati mingisugus Pariisi autovõidusõitu ja seal siis võitja intervjuus või nii ütles, see oli hullumeelsus. Ma kihutasin peaaegu 30 kilometrit tunnis.
Aga hullumeesust oli ja sellepärast, et inimesed ei olnud veel kogenud sellist kiirust ja vaata, see ongi muusias, miks põdrad ja muud elukad auto alla jäävad. See kiirus, millega sõidab auto, on üle nende mõistuse. Nad jooksevad tee peale, sest nad ei oska välja arvutada, et see auto jõuab nendeni enne, kui nad üle tee silkavad. No, nad ei oska arvestada sellist kiirusega.
Ega nad ei taha tunnistada ka, et elutu ese võib liikuda.
Ei, ma arvan, et kogemuslikult nad teavad küll, et inimene on leiutanud igasugust rõvedust, mis võib sind ohustada. Nii et ega nad eriti nüüd vabatahtlikult talumehe õue ka ei trügi, seal on igasugu ohtlikud asju ja värke, aga no suur nälg, no mis on nälja kõik teed.
No jah, vaata, mets võetakse maha, hurraa, hurraa, saame palju raha ja igasugu elukaid. Isegi pesukaru võib sulle juba karata prügikastist näkku.
Ja loomulikult ja sellepärast, et no tema läks ja tema ei tee vahet, on see mets või prügikaste, see on tema toitumise areaal, eks ole nüüd ja tema läks prügikasti ja tema sööb seal rahulikult ja mida see hull inimloom nüüd sinna ronib?
Täpselt ja? Nii.
Et kas tahab tema toitu ära võtta? Loomulikult näkku karata.
Oi ja, aga... Meil siin esitatakse, see on nüüd teise teema pealt, igasuguseid, no, kuda nüüd kõike kokkuvõtvalt nimetada, igasuguseid jutte sellest, et selle erakonna populaarsus läks mööda teise omast. Kas see on tõsiselt võetav või rohkem sonimine?
Kuule, see on, vaata, poliitika on äärmiselt mehelik asi, et seal kehtivad samad printsiibid, millega tõestatakse või üritatakse tõestada oma mehelikuste ja see, et minu reiting on sinu reitingus suurem, ei tähenda mitte midagi muud, et mul on pikem kui sinul.
Ja.
Ainult, et teine asi, et mis sa oma pikaga peale hakkad, sellepärast, et mina olen alati...
Lohistad järel!
Lohistad järel! Mina olen alati ütlenud, et ikka korralik meistrimees ka sitaristaga teeb tubli töö.
No jah, masterstvoon ja prapjoš on üks
nii,
ilusamatest ütlemistest, mis ma tean.
Ja nii et ega see reiting ta on mingi juhuslikult valitud aja hetkes juhuslikult tekkinud suuruse, ega see ei tähenda suurt midagi. Nii et on olemas ka väikse reitinguga parteid, mis on teinud väga suuri asju ja kunagi enne 1917. aastat Venema bolševike partei oli kõige pisem ja kõige marginaalsem poliitiline jõud üldse.
Ja. Mis neil oli see... Suur valimisvõit oli vist 7%, mis jääb alla isegi no sellele traditsioonilisele arvule, millega pidavad saama juba riigikorda muuta, aga...
Ja selle pisikese mannetu ja tookord mõtetu moodustis korraldatud pahandust me kannatame siia maani üle kogu maailma.
Ei, no, mis sa nüüd ainult neid? No, siin on palju teisi ka olnud. Ja muidugi kõige selle juures tasuks meenutada siiski Golda Meeri õpetust. Mida peab tegema, kui sa tahad, et sinu riik oleks vägev ja hea, aga mitu inimest? Sa eelmine kord ütlesid, ma küsisin sinu käest, mitu inimest on riik, meie oludes sa ütlesid 15.
Jah, tähendab, sõltub, kes ennast riigiks peab, eks ole, et kui see...
No kes, kellel on õigus öelda, Eesti tahab. Eesti otsustas.
Ja aga meil on ka igavähe õigus selles mõttes, sest et mingi maa inimene võib istuda maa poe ees, ka liitrine pokki hõlu käes, eks ole, ja ta ütleb, mina olengi riik ja tal on õigus, sellepärast, et kõrgeim võimukandi on rahvas. Aga samas ka valitsus võib...
Ega öelda, see, et ta midagi kannab, ei tähenda, et ta riik on. Joha ei tii, ta on rahvas.
Mida tühjemaks saab tema õlu, seda rohkem kannab ta vastutust. Ja. Ei, aga ta ongi rahvas. No, ta ongi rahva, ta on üks selle rahva hulgast. Samas
ja sul on õigus, sellepärast, ja. Et... Temalt laekuva aktsiisiga peetakse riiki üleval.
No jah, ja aktsiisi ta ikkagi hoolega tekitab. Nüüd 15 vabariigi valitsuseks võib öelda, et tema on riik, samas ka 101, kes istuvad toon peal, võivad öelda, et nemad on riik, kuigi,
no,
kuigi nendel on vastutust. Kõige vähem, eks oles parlamendi riik vastutu üldse, mitte millegest, mitte kunagi, mitte millalgi.
Meil on esmalaiali jooksu õigus.
Ja siis tuleb president, lükkab kõik künnernukidega laiali, ütleb, et mina on riik, eks ole, no kes, siis tuleb tubli politsei prefekt ja ütles, kes te kõnnid ilma minuta olete ja siis tuleb kindral raketiga.
Ja nüüd on, vaata, omal ajal, kui suur seltsimees Brežnev, arvestades tema matustel toimunud tõepoolest varises manalasse.
Suure pauguga mõtleks.
Jah, siis tead, mingisugused, need võisid olla muidugi linnalegendid ka, aga seal nimetati ära mitu inimest selle uudise peale. Kremlis sattus tulirelva haavadega hospitali.
Jah, aga no Brežnevi surm, see oli ka ühe epohi lõppe.
No seda muidugi ette ei teatud, eks ole?
Kuule, kõik on juba Nostradamuse poolt ette kuulutatud ja teada, aga
keegi... Tšernenko oli juba valmis.
Ja, aga ja diagnoosid ka tal olemas. Aga ajalist hetke, seda ei oska mitte keegi ette öelda.
Aga see on timmitav.
Jah, püstolid on laetud, eks ole, aga pauku nad teevad siit, kui sündmus toimub.
Nii. Aga nüüd ongi küsimus. Vaata, riigi pöörded ja värgid. Kui nüüd mõelda, ma tean, väga patt on niimoodi mõelda, aga ega see tähenda sellepärast, et vale on. Võtame kas või see iseseisvuse välja kuulutamine esimest korda Eestis. Koostati dokument. Küllaltki väike seltskond võttis kätte, luges selle ette mingi ime läbi kokku kutsutud rahvale ja rahvas sai teada, et nüüd on riik. See tähendab, et kui ma ütlen päris julmalt jõhralt koledasti, siis rahvale anti teada läbi lillede, kes on nüüd võimul? Ma ei tea, mitu neid oli, aga nii oli. Samasuguse katse tegi ka Viktor Kingissepp, no tal läks untsu. Tegelikult on tegemist ju küllaltki väikeste seltskondade konfliktidega.
Jaa, seda küll. Ja nüüd, kui kuulutatakse välja, näiteks Eesti, või minu pärast kuropotaamia, iseseisvus. Siis see tähendabki, et mingi seltskond kuulutab ta iseseisvus. Kas ta sellepärast on iseseisev? Kas ta seisab oma finantse jalgadel? Kas tal on oma tööstus? Kas tal on võimalusi majanduslikult areneda kogu muust maailmast iseseisvalt vaevalt küll? Nii et iseseisvus on ääretult suhteline asi. Eesti iseseisvust kuulutati välja Jüri ülestõusu ajal, eks ole?
Jaa.
Eesti iseseisvus kuulutati välja 1918, kui juhuslikult või seaduspäraselt seisid Tallinnas Saksa väed, eks ole, ja need ju üritasid välja kuulutada Eesti hertsugi riiki iseseisvate, kus juures asi jäi selle taha, et ei leitud hertsugi kandidaati ja külla kutsuti siis Liivimaa rüütelkonna pealik paruni härra Pilar von Pilchau, kahjuks see mälet eesnime Wikipedias on olemas ja tema hakkas, oli nõus hertsogiks hakkama, hakkas Riiast tulema, jõudis Tartu, sakslased lahkusid Tallinnast, iseseisvus jäi tulemata.
No siin on ka, ütleme, teise ilmasõja lõpus ju taheti kehtestada Saarema vabariik, et lipp muidu punane, aga nagu jänkidel sinimust valge ühes nurgas.
Ei, jah, Kuuba lipp on ka midagi üsna Ameerika lipule sarnastes värvides. Aga jah, eks selle iseseisvusega on nagu on, et ta on alati suhteline. Ja iseseisvus jällegi, no võtame sellise suure võimsa agressorriigi nagu Venemaksele, aga kui iseseisev ta on ilma suheteta Hiina ja Iraniga?
Jah, ja nüüd me tahame, et tema suhted Hiinaga hakkaksid järjest paranema.
Mis mõttes paranema? Suhted on sellised nagu on, sellepärast, et riigid oma vahel, nad võivad olla sõbrad täpselt sama palju, kui naabritel on tavaliselt. Naabrid võivad oma vahel sõbrad olla, aga nii kui sinu hõunapuu oksad on üle minu aia, oledki minu vaenlane.
Ja see on sul ka õige tähelepanek.
Ja see kõik on
ja muidugi, vaata, üks seltskond kuulutab välja iseseisvuse ja kõik teda ümbritsevad seltskonnad on vait. Ja on vait ja siis ta peab käima ühe juures lunimas, kauplemas, et kuule tunnista, et ma olen iseseisev teise juures, kolmanda juures ja sellega ta ju...
No,
suuresti kaupleb oma iseseisvuse maha.
Seda küll, aga nagu ma juba ütlesin, iseseisvus ongi suhteline asi. Sa võid olla iseseisev sellisel juhul, kui sa keset metsa soosaarel kuskil elad, eks ole, lähi ümbruses, ei ole sul ühtegi inimest, pole mobiilleviga, mitte midagi, oledki iseseisev, no nii kaua kuni karu tuleb ja pärib aru.
No karu... Karu on iseseisvam lihtsalt, ei ole midagi
parata. Ei, ta on tugevam.
No, see on see sama.
Kui sul püssi käepärast ei ole. Aga vaata, iseseisvus jaoks peabki sul püss.
Jah, sa pead püssi, kõiki ähvardama.
Aga püssi pead sa sakslase käest ostma jällegi.
No tähendab, sa oled sakslasele võlgu, sa pead tegema... sõpruse ja koostöö lepingu, nii nagu 2017 Ameerika Ühendriikide valitsus tegi Eesti valitsusega.
No,
see
on...
kirjutati alla.
A, see on suure
sisulisel Peetri ja väikse... baaside leping.
A, see on suure Peetri ja väikse Peetri vaheline leping. Ja.
No ongi.
Väga hea ja... leping. Kuna aga võtame aastat 1939-40 ei olnud suuremaid sõpru kui Hitleri Saksamaa Stalini Venemaa.
Ja...
Korraldati koos vahvaid asju, käidi üks teise juures sõjavedelegatsioonidega sõjatehaseid uurimas ja tehnoloogiat.
No kus kohas õpetati Saksa tankiste?
No näed.
Need ilusad ja fotod ja lendurid.
Ja
noh, ühesõnaga, huvitav, kes nendes koolides õppejõud olid, mis keelt nemad kodus rääkisid?
No vaad, kodune keel on kodune keel, aga igal ajal tol ajal Nõukogude Liidus koolides õpetati saksa keelt, ingliskeelt keegi suurt ei tahtnud õppida.
Ingliskeel oli, jummal, kui ma Kroonus olin, siis see oli ikka täiesti tundmatu maa, aga üks ofitser oskas. Niivõrd.
No seda küll aga ofitseridega jällegi siuke lugu, et mõnele ofitsere võibolla oligi antud käsk, et tema peab inglise keelt oskama.
No võibolla jah.
Tõesti tuleb see spioon vastu, eks ole, no on küll näha, et murj on teine, eks ole, aga järsku on ameeriklane.
No võibki nii olla. Ja vaata, see ongi müstika, et kui me nüüd küsiksime, et mitu iseseisvat riiki mahub meie planeedile?
Meie planeedile? Ma arvan, et umbes 7 miljardit.
Iseseisvat?
No jah, kui neist iga elanik ühe jala peal seisab, nad mahud mitte on planeedile, vaid keegi on välja arvutanud. Tahate uskuge, ei taha, ei usu, ma ei ole ümber arvutanud, aga kui kõik maakera elanikud seisaksid ühe jala peal, nad mahuksid ära Saarema pinnale. Iga üks ise seisab.
Ja nüüd, tahad sa öelda, et inimesi on liiga palju?
Ei ole. Kui nad tulevad kõik Saaremaale kokku, eks on tühja, verdame selle Saaremaa, aga planeedi saame sellest neetud inimkonnast vabaks.
Vaata, see ongi, et inimesi ei ole liiga palju.
Ei ole liiga palju, aga nad söövad palju. Raiskod ressursse. Ja mõtetult reiskavad.
Ise rääkisid siin, et see paks sellel on rohkem õigus.
Jah, rohkem õigus, sest ta sööb mõtetult palju, eks ole. Inimene, kelle nautas...
Ta ei lase jääkidel tekkida.
Ei lase ja inimestel ostavad endale autosid, raiskavad bensiini ja sõeluvad mõtetult ringi siia sinna selleks, et leida, kus saab midagi odavamalt, osta kallimalt müüa, paremat töökohta, et teenida rohkem raha ja osta endale veel suurem auto.
Prantsusmaal oli mingisugune küsitlus, ma lähemalt pole uurinud, aga see oli vist 41% arvas, et ühele inimesele elujooksul piisab 4 lennureisist.
Aja, ma lugesin hiljuti, jah. Ma lugesin hiljuti, kus üles ei olnud mitte mingisugune suvaline valime elanikkonnaste, vaid need olidki rohelised. Mitte väiksed rohelised meiksed, vaid rohelise mõtteviisiga sakslased ja noored inimesed, kus üles. Ja üldse täiesti piisab 4, sest et ka nende mõtte maailm kaugemale ei ulatu, et võiks elu jooksul ära käia Hiinas, Austraalias, Ameerikas.
Ei, juba on lõhki. Ei, edasi neli. Tagasi 2 kohta.
2 sihtkohta või?
Jaa.
Aga milleks tagasi tunne?
Neli reisi tähendab, sõida vuh.
Kuule, see on, ei, vaidle vastu, see on loll roheline mõtteviis, sest tegelikult vaata, number 1 Prantsusmaalt Austraaliasse, number 2 Austraaliast Ameerikasse, number 3 Ameerikast Jaapanisse, number 4 Jaapanist tagasi Prantsusmaale, 4 reisid, 4 sihtkohta.
Prantsusmaalt Hiinasse nimeta mulle vahemaandumiste kohad.
Vaata, täna päeval ei sobi nimetada, jah?
No, niimoodi ta on.
Ja.
Aga üldiselt jah, ega siis tundub, et kehtib siiski see, et intellekt planeedil on konstant, aga inimesi tuleb juurde.
Tuleb juurde, jah.
Seega, mõnes mõttes muidugi inimesi on liiga palju, teisalt mõistust on liiga vähe.
Vaata, mõistuse vahel on vahe, et on olemas üksikisiku mõistus, eks ole, et mina mõistan, kuidas vannitoast kööki minna, kus lülitid klõpsud, et tuli põlema läheb vahepeal. See on minu isiklik mõistus. Siis meie korteri ühistul on ühistu mõistus, see on juba üle minu mõistuse. Aga siis on olemas linnavolikogu mõistus, eks ole, linna peal, kellel mõistus tunduvalt rohkem kui tervel linnavolikogul ja siis on muidugi see samune kõik see tähtsam võimukandja, olgu ta rahvas, olgu ta siis Riigikogu, olgu ta president või peaminister. No nendel on mõistus kõige rohkem, aga see on mingi su hoopis teine mõistus.
No vaata, siin on jada. Ja tegemist on mõistuste vaheliste konfliktidega.
Ja on olemas ka kollektiivne mõistus. Ja kollektiivne mõistus on äärelt ohtlik asi, sest ka lambakari võib täiesti metsa joosta.
On kollektiivselt sama tark kui inimhulk.
No vaata mingid lemmingud, et need väidetavalt, eks ole, hüppavad kalju pealt jokk, eks ole, uppavad kõik massiliselt ära terve karjana või mingid vaalad või delfiinid, eks ole, saavad hukka, sest kollektiivse mõistuse ajal viskuvad nad kaldale. No vaata, see on kollektiivne mõistus, ääretult ohtlik asi.
No lemmingud kalju otsast alla hüppamine, see on võibolla mammutite mälestuseks.
No vähemalt keegi mälestab, jah.
Ei tea, mis mõttelaad see on.
Jah. Nii ta on.
Mis me nüüd teeme? Karjume hirmsa häälega appi? Et...
Ei ole nii hullu. See appi karjuda ei ole kellegi poole, sest kes on õigustatud appi tulema, need on juba lepingu alla kirjutanud meiega, et see on see NATO kollektiivse kaitse leping või mis ta iganes on.
Ja,
pakkus oma nende
viiendate punktidega.
Jah, nii et appi kutsud ei ole kedagi ja appi kutsumine ongi ääretult ohtlik, et kui sa peremees oled raskes majanduslikus seis sa karjud appi ja kohe hüppab sinu sulle arvutist välja pangatender ja pakubki sulle abi. On sul seda vaja?
Jah.
Väikse protsendiga.
See on koletu perspektiivitus, aga me peame selle üle elama. Ja nagu ütlevad klassikud, ükskord tuleb ka meie aeg, aga meid siis enam ei ole.
Ja pank naerab viimasena.
Pank hakkab varakult nutma. Aga aitäh, Viktor Vassiljev, ja meie püha sõda läheb edasi.
Üksi seesama kaldal seltsiks vool, livdais lindude kurba viit, inges kõle sügistule nae. Inges kõle sügistule naer. Sufi kadun käest sügis võitmas taas suve külluse nartust. Suve lajang raagun pude. Pääsud lennue Leenas kodu nõmme kask, väikse kaisus vanat kastanid. Sufe, kaunis laul, hääbob õige pea, kasvab värjude siluet, ümber kõle sügistule.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.
saade on salvestatud 2023. aastal.